Reppu, Rainer Freeman ja Ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Rakkaat kuulijat, kiitos kaikesta ihanasta palautteesta. Jälleen aloitan kiittäen teitä ja sitä, että on tullut palautepostissa ihania ja rohkaisevia ja rakastavia viestejä, jotka on innoittanut mua sitten vielä jatkamaan ehkä tällä mielenkiintoisella polulla, että mä oon kutsunut vieraaksi taas vähän niin kuin politiikan saralta, politiikan puolelta, vaikka politiikasta en yhtään mitään tiedä, joten niin kuin viime jaksossa varmaan kaikille kävi hyvin selväksi, että mun poliittinen lahjakkuuteni on jää aika niin kuin lyhyeen. Mutta poliitikkojen takana on ihmisiä, poliitikkojen takana on elämää, kipuja ja haavoja ja asioita, joita mä haluan tässä ohjelmassa tuoda esiin. Ja sen takia meillä on tänään mielenkiintoinen, aika vahva persoona, voimakas vieras Mika Niikko. Tervetuloa.
Kiitoksia, Jippo. Täytyy tähän alkuun sanoa, että ei politiikasta tarvitse mitään ymmärtää, kun politiikkahan on kuitenkin niin kuin parhaimmillaan yhteisten asioiden hoitamista ja jokainen ymmärretään omien asioiden hoitamisesta se, että se voi tehdä joko hyvin tai huonosti. Ja politiikan tehtävä on sitten valita se kaikkein paras lopputulema päätöksessä, mutta yleensä se ei toteudu, vaan tulee sitten se kaikkien summa.
Joo.
Ja se voi olla sitten mikä tahansa se päätös.
Joo, ja ehkä toi, että sanoo, että ei tykkää politiikasta, niin se on vaan niin kuin oikeastaan käsien pesemistä yhteisistä asioista siis. Eli se tarkoittaa sitä, että en haluaisi millään ottaa kantaa asioihin, joihin itse asiassa vastuullisen ihmisen vaan on pakko ottaa. Eli täytyy korjata sen verran, että sen verran mäkin joudun olemaan yhteiskunnasta kiinnostunut, että onhan mä nyt lukenut noita ja tehnyt vaalitestejä. Ja mä saan joka kerta siis ihan käsittämättömiä vastauksia, ketä muu pitäisi äänestää. Mä en nyt sano sitä, mutta ihan oikeasti siis mä en tiedä, mitä mä teen vaalikoneissa väärin, koska siis niillä on mitään tekemistä niillä puolueilla, jotka mä saan, niin mun arvomaailman kanssa. Että mä en tiedä sitten, että onko se vaan, että kun mä en tajua niitä kysymyksiä, että kun mä painan aina en osaa sanoa, tai sitten mä painan vaan niin kuin toista äärilaita, että toisaalta ei saa tappaa eläimiä, mutta toisaalta ihan sama sitten, että miten täällä menee. Sen takia mulle tulee sitten näitä niin sanottuja mystisiä puolueita, joita ei välttämättä edes tehdä niin kuin politiikassa näy. Eli näitä jotain yksittäisten ihmisten rakentavia erikoispuolueita.
Niin, henkilön tutustuminen on kaikkein paras tapa tietää, mitä poliitikot ajavat asioita. Että vaalikoneet sinänsä ei kyllä kerro kauheasti vielä. Eli sitten lähde lukemaan, mitä ne on ehdokkaat esimerkiksi kirjoittanut sinne tekstiosuuteen, niin. Koska ne vaalikoneet on nykypäivänä alkometrit laitettu siten, että se ei välttämättä edes anna sulla sitä ehdokasta.
No siis toi on ihan just näin, mä ymmärrän. Siksi nyt sä oot täällä vieraana. Me ei olla täällä, sä et ole täällä sen takia, että puhuttaisiin välttämättä sun kutsumuksesta poliitikkona, vaan mä haluaisin tietää, että kuka oikein on tämän perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikon sydämessä, kuka siellä on, miten susta tuli sinä, kuka sä oot. Mä tulin sun kyydellä tänne studioon ja sä sanoit siinä matkalla, että sulla on niin hirveästi näitä sähköposteja ja kaikki puhelimet soi ja niin kuin jarrutetaan nyt niin kuin kauheet niin kuin päällä niin kuin vauhti omalla tavallaan. Ja mä siinä mietin, kun mä istuin, mä rukoilin sun puolesta, mä mietin siinä, missä Mika pysähtyy? Mikä on se hetki, kun sä niin kuin vedät niin kuin puhelimet kiinni? Mikä on se hetki, että sä kohtaat sun Jumalan? Onko se sauna esimerkiksi? Mulla mä heitän törkeät löylyt, avanto. Mikä on sun hetki sun ja Jumalan välillä, että sähköpostit menee kiinni? Mikä on semmoinen, missä sä pysähdyt?
No, yleensä mä yritän aamuisin ottaa semmoista hiljentymisaikaa. Jos suinkin vaan en ole taas nukkunut pommiin tai niin pitkälle kuin pystyy, joka on mun huono tapa. Ja sitä aamulla mä yritän niin hiljentyä vähän koko ajatuksen. Mutta sanotaan nyt realistisesti, että tähän aikaan vuodesta on sellainen kiire, että tulee kaikenlaista ajatukset mieleen heti kun silmät aukeaa. Ja tavallaan niin perinteisesti, jos ei ole tämmöistä kiireistä hektistä aikaa, niin kyllä mä yritän niin luontoon mennä kävelylle ja sitten myös tämmöisiä erilaisia asioita teen niin kuin lasten kanssa kotona, että se on mulle niin kuin parasta aikaa olla vaikkapa meidän nuorimman pojan kanssa, joka on 8-vuotias, niin sillä on aika paljon asioita, mitä hän opettaa minulle taas.
Esimerkiksi?
No, vaikka viimeksi hän on nyt tehnyt omaa sarjakuvalehteä, hän eilen sitten mulle sitä, hän on monta sivua piirrellyt yleensä vaan siitä yhdestä kapteenikalsarista ja sitten se kertoo, mitä tarinoita siihen sisältyy. Ja sitten me niitä ihmetellään ja katsellaan, että onpa hienoja tarinoita. Ja sitten toki hänen lapset kertoo kaikki asiat yleensä. Illalla käydään läpi, mitä on päivän aikana tapahtunut ja sitten mietitään, mitä tehdään huomenna tai hiihtolomalla tai pääsiäisenä ja tälleen.
Onko se isin poika vai äitin poika? Onko se, millä tavalla niin kuin teillä jakautuu tämä, että onko se sulle lellikki? Onko tytöt, sulla on siis kolme?
Kaksi tyttöä ja yksi poika, pieni poika. Sitten mulla on aikuinen nuori mies jo olemassa, mutta hän ei tietenkään siellä kotona enää asu.
Niin, sen kanssa ei piirrellä enää sarjakuvia.
Joo.
Mutta
kyllä poika on, Viljami on isin poika, hän se nyt on ollut aina ja kyllä ne tytötkin taitaa olla vähän isin tyttöjä. Eikä keskemmäinen tyttö pikkasen enemmän äidin puoleen kallistu, mutta sitten kun tarvitaan jotain asioita ja mielipiteitä, niin kyllä mun puoleen kääntyy kaikki.
Onko pojasta tulossa vahva mielipidetaistelija niin kuin isästään?
Hänestä on tulossa varmaan joku hymypoika, koska hän on aina niin iloisella mielellä joka asiasta. Että se on. Mutta vanhemmasta tyttärestä tulee kyllä tämmöinen mielipide vaikuttaa aivan takuulla, että en pärjää itsekään hänelle monessa asiassa enää ja hän täyttää vasta 15.
Edustaako samaa puoluetta vai
kyllä,
toista äärilaitaa? Onko hän vihreissä?
Hän on koulussa pitänyt kyllä luennot luokakavereille 8. luokalle, mitä tarkoittaa vihreät ja perussuomalaiset.
Onko pitänyt?
Kyllä, ne keskustelee paljon niistä ja kyllä ne, siis koulussahan puhutaan paljon, ainakin siellä koulussa, missä mun tyttö on, toki ehkä voi olla mun syy osittain. Ne oppilaat seuraa mun menoa myös, ne tytöt siellä ja pojatkin. Ja kuulemma 8. luokalla pojat tykkää perussuomalaisista ja sitten 8. luokkalaiset tytöt tykkää näistä ilmastokysymyksistä. Osahan niistä oli tuolla perjantaina mielenosoituksessa mukana. Tyttäreni kaverit, meidän tyttö ei sinne päässyt. Semmoista lupaa äidiltä ei löytynyt.
Niin, että koulusta saisi olla pois.
Ei sitä lintsata tämmöistä asioita takia.
Okei, mielenkiintoista. Mulla tulee mieleen tästä sun tyttärestä, että ensimmäinen tapaaminen. Tosiaan sun kanssa mä olin Metrokappelissa laulamassa ja sä olit siellä puhumassa. Kari K. Korhosen, eli siis kuolemankauppiaan seurakunnassa. Tehtiin, se oli, siitä on nyt joku kauas siitä on.
3 viikkoa, kun siitä
joo, niin, että heti sitten niin kuin tajusin, että mitä hullumpi tyyppi, niin sitä varmemmin mun kaveri, että kun puhuit siellä.
Joo.
Niin mä olin, että no niin, tässähän on sitten taas
näitä. Mä oltiin samalla autopituudella heti.
Se on niin kuin, täytyy vain aina Jumala edes hymähtää, että no niin, tää oli näin, mutta se oli hauska tilanne, kun mentiin syömään sitä pizzeriaa sitten siinä lähimpää pizzaa. Sä valitset sitä pizzaa. Mä odotan, että nyt sä otat varmaan joku pepperoni, salami, pizzan, että sä oot niinku tämmönen persuäijä, joka puhuu rajuja juttuja ja syö äijäpizzaa. Niin sitten sieltä, niin olisiko täällä vegaanipizzaa? Niin sitten sä mainitsit, että sun tytär oli vegaani. Oliko se just tää sun aktivistitytär?
Aktivistityttö on jo enemmän tykännyt olla vegaanipuolella. Ja on itse opetellut, sanotaanko, samalle tavalle tuossa jo ollut 4 kuukautta vegaanilinjalla ja otin sen alkujaan en niinkään niin kuin aatteen vuoksi, vaan ihan sen vuoksi, että huomaan, että olen paljon virkeämpi, jos voin olla virkeämpi näillä unilla, niin kun en syö lihaa. Et kyllä siinä oma merkityksessä on, että ei sitä lihaa tarvitse niin paljon mättää, mitä minäkin yleensä olen joskus tehnyt. Ja mä nyt olen tässä ainakin tulevaisuudessa, jos ei kerran liha maistu enää, niin ei mun mikään pakko sitä syödä. Toki kalaa syön. Kalasta tykkää, mutta sanotaan ensi kesä, kun tulee, kun on kova grillaa kuitenkin, niin saanut nähdä sitten, että kyllä mä luulen, että kalalla mennään ensi kesäkin vielä ja vieraat menee muilla.
Nimenomaan, siis se on jännä, mutta se oli vain niin hauska. Mä sitten totesin sulle sinne pizzajonossa, että persu vegaani, että nyt on niin kova ristiriita, että nyt mäkin on niin kuin, nyt puhutaan jo mun leveleistä, että kun mä saatan yhtä aikaa olla hirveän herkkä toisaalta kova, sit toisessa hetkessä niin kuin ihan toinen äärilaita, kannattaa jotain aivan toisistaan poissulkevia ikään kuin asioita ja teemoja, ja sehän on ihmisessä aina mielenkiintoista.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana on perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko, joka tuntuu siis jäätin absurdilta, että mä taas sanon, että mulla on kansanedustaja vieras, rakkaat kuulijat, mutta mä oon nyt minä, Hippu Elorinne, Merituulin alkanut kiinnostumaan yhteiskunnan asioista selvästi, koska täällä on niin kuin ihmisiä, jotka työskentelee niillä alueilla, missä mä en itse, mä sanon, joudu vaikuttamaan. Joillekin kuulijoille sä oot varmasti tuttu, koska sä oot kristitty ja susta on tullut kirja myös. mikä
pysäyttämätön.
Niin, pysäyttämätön, joo. Ja mä oonkin kirjoittanut tälle, että Mika äärilaitojen mies. Niin kuin sekin olisi voinut olla kyllä sen kirjan nimi, jos mä olisin saanut päättää.
Kyllä, olisi voinut sopia hyvin.
Niin, Mika äärilaitojen mies. Niin, miten tämmöinen äärilaitojen mies päätyi politiikkaan? Mikä on sun story lyhyesti?
Mä oon vähän samanlainen ollut varmaan, Jippu, kuin sinä joskus, että ei mua politiikkaa ole kiinnostanut sille varsinaisessa merkityksessä lainkaan. Että mä oon hyvin myöhännäis herännäinen tässä. Että kun mä olin järjestöjohtajana oli aikanaan, niin kuin vuonna 2000 perustin sen erityisnuorisojärjestön takaisin elämään ryyn. Ja tein sitä työtä intohimolla. Ja silloin ensimmäisiä kertoja törmäsin poliitikkoihin aina vaalien alla, kun menin näihin kahvipaikkoihin kysymään, että mitä te teette näitte ja näitte asiat hyväksi niin kuin nuorten osalta. Ja huomasin äkkiä, kuinka nopeasti siellä annetaan erilaisia lupauksia ja muita. Ja sitten kun vaalit tuli ja meni, niin en mä enää kuulu niistä kavereista yhtään mitään.
Ihan oikeasti. Että,
no näin se meni, en viitu luetella näitä.
Joo, nyt tulee musta lista.
Joo, näitä kansanedustajia, jotka siellä talossa vielä tällä hetkellä on. Että kyllä mä niin kuin täysillä uskoin aina siihen, että nyt kun mä toin niille uuden ajatuksen siitä, että tällä asialla saatte asiat kuntoon, niin joku lähtee ajaa. Mutta ei niitä kyllä kukaan lähtenyt koskaan ajamaan. Esimerkkinä voisi sanoa vaikkapa tämä ruoka-aputyö, koska itsehän tein ruoka-aputyötä myös 10 vuotta, niin ei se viesti koskaan mennyt perille, että jotain tehtäisiin niiden ruoka-aputyöntekijöiden hyväksi, kunnes sitten nyt eduskunnassa hyvällä yhteistyöllä saatiin tämä valtion rahoitus pysyväksi. Uskon, että se on pysyvä eduskunnan rahoitus nykyään ruoka-aputyötä tekemään.
Joo, mä luin siitä. Mä vähän katoin, että mitä sä oot saanut läpi.
Mutta politiikkaa meksyin itse asiassa 2008 Korsossa. Kuntavaalit oli alla ja menin taas sinne Kerjulle silloin sen, tai siis nykyistenkin ystävien kanssa, Pasi Arola ja Valtosen Timppa, tämä kynämies.
Eli kuulijoille tiedoksi siis Timppa, joka oli vangittuna
Malesiassa.
Joo.
Niin he sanoivat mulle silloin, että mennään katsoa tuonne Korson tolle, että se on semmoinen kaveri kuin silloinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini tulossa sinne pitämään jotain puhetta. Ja Timppa ja Pasi houkuttelee mut mukaan sinne. Ja me mentiin sinne ja heitettiin ne samat litaniat kuin kaikille, että voitteko te auttaa tämmöisiä erityisesti niin kuin ruohonjuuritason nuorisojärjestöjä ja kristillisiä toimijoita tekemään työtä paremmin, koska nämä kaupungit eivät anna kuin karkkirahaa näihin tehtäviin. Ja siinä nyt kävi sitten silleen, että Soini rupesi haastaa, että asettakaa yksi kaveri kuntavaali ehdokkaaksi. Ja lähtekää itse päättää sinne kuntaan. Että
niin, ei näitä valita sitten.
Joo, ja siinä käytiin tunnin taistelu siitä, kun kukaan ei halunnut lähteä ehdolle. Siis ei oikeasti kiinnostanut mikään politiikka. Ja se sitten jäi se osoittava sormi mua kohtaan osoittavia seuraavana päivänä ja yllätys, vaimokin oli myötämielinen siihen, kun kysyin, että pitäisikö lähteä ehdolle kuntavaaleihin, niin hän sanoi, että ei kun anna mennä vaan. Ja siitä se lähti 2008, sitten pääsi kuntavaaleissa läpi ja 2011 eduskunnassa. Että siinähän kävi monta painia sydämessä kyllä ennen niitä asioita, että piti saada Jumalta vahvistusta moneen kertaan, että tämä politiikka on mun tie, koska kyllä tämä kova laji on.
Sä oot ikään kuin koetellut tämän tulessa.
Kyllä, siis tässähän joutuu niin väärinymmärretyksi monesti ja sitten kun on valtakunnan politiikkaan asti päässyt, niin tässä voin sanoa sulle, että 8 vuoden aikana yhtään uutista tai juttua ei tehty sen mun yli 10 vuoden nuorisotyöstä tai niistä asioista, mitä mä oon ajanut intohimoisesti eteenpäin. Niitä positiivisia asioita, niitä tuloksia myös, mitä eduskunnassa on saanut läpi, niin niistä ei tehdä ikinä positiivista uutista. Ja se on mulle suuri pettymys ollut, että aina tulee tavallaan esille niin sanotusti negatiolähtöisesti, vaikka olisi hyväkin asia. Ja tämä on aikamoista tuulimyllytaistelua, että kyllä mä en yhtään ihmettele, että moni poliitikko lopettaa jo ensimmäisen kauden jälkeen ja kuntapolitiikassa varsinkin on 2 kautta ja lopettaa, että kun ei oikeastaan saa kiitos työstä eikä sitä sitten jaksa sitä, kun tulee aina vaan vikolluksia, väärinymmärrytyksiä.
Jos ajattelee sun lapsuutta, joka on ollut kans rikkonainen, onko sä ollut niinku minkä ikäisestä asti sä olit siellä lastenkodissa? Olit sä niinku ihan pienestä?
12-vuotiaan, kun vanhemmat erosi, niin jouduttiin sisarusten kanssa.
Kaikki? Monta teitä?
Kaikki jouduttiin. Mulla on vanhempi vuoden vanhempi sisko ja vuoden nuorempi veli. Ja se oli silloin tilanne, että kun vanhemmat erosi, niin me mentiin kesäksi asuun telttaa tuonne Vantaalle eritalueelle. Ja sitten kun syksy tuli, niin sitten kun äitillä ei ollut asuntoa, niin sitten sosiaaliviranomaiset veimme Tamerin lasten kotiin, kun pitää sitä koulua käydä. Mm. Joo, me oltiin kuitenkin siellä vaan noin puolisen vuotta, kun sä itse sen asunnon takaisin, mutta kyllä siinä oppi jo näkee vähän ja oppii huonolle tavoille niinkin nuorena. Et 12-vuotiaana ikävä kyllä jo ensimmäiset humalat, kun uutena vuotena join, niin vähän mennessä menehtyy heti siihen ensimmäiseen humalaan. Nimittäin, sain alkoholin myrkytyksiä, sitten sain mun lumihankkeja sieltä, mutta sitten ongittiin ja pelastettiin. Että sinänsä aika huono suunta lähti siitä 12-ikäisenä eteenpäin, joka sitten vaan vauhti kiihtyi. 14-15-vuotiaana oli jo aika kova meno.
Joo. No toi ihan sama aika, kun mä joudun 12-vuotiaana kanssa omalla tavallaan. Tietysti sitten niin kuin ensiksi kasvatti perheeseen. Itse asiassa kasvatti perheeseen, joka on sullekin tuttu Aija Roivaksen luo. Ja siitä sitten näihin, että nämä tarinat on olen itsekin sammunut Keravalla ja alusvaatteisilta kännissäni hankeen. Ja sieltä mut on poimittu kans sitten kotiin autoon. Ja itse asiassa oli jännä, muistan ensimmäisessä humalassa, niin kun en raamattu naamalla sille, että se oksennus oli ikään kuin tarttunut niihin raamatun lehtiin. Sitten kun mä repäsin näin, niin kasvoissa niin on sitten, en tiedä, onko ollut tuhlaajapojan paperit jo naamalla vai mitä, mutta että raamattu kädessä mä usein aina oksensin.
Niin, ja se on järkyttävää kuitenkin, jos 12-vuotiaan joutuu alkoholin kanssa tekemisiin siten, kuten me molemmat ollaan jouduttu. Onneksi nykyään nuoret on paljon viisampia. Voisiko sanoa, että vanhemmat vähän tarkemmin katsoa lasten perään, näinkin vois sen sanoa, mutta tässä pitäisi niin kuin yhteiskunnankin toimia toisella tavalla, antaa tukea niihin perheisiin, joissa niitä eroja on tulossa ja muita. Että tätä asiaa me ollaan pidetty kanssa esille.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa, vieraana kesyttämätön äärelaitojen mies Mika Niikko. Mutta kuitenkin myös haavoitettu mies. Kun ajatellaan politiikkaa, missä ei todellakaan voida mennä tämän rikotun 12-vuotiaan lapsen kanssa, joka sun sisimmässä kuitenkin iäti on, meillä nämä haavoitetut, hylätyt orvot, jotka elää siellä, niin kuin, jotka nousee välillä pintaan, joita omalla tavallaan kovuudella, vahvuudella, älyllä, lahjoilla, kaikilla minäkin olen koko elämäni yrittänyt peittää sitä naista, joka on hylätty. Niin miten politiikassa ja kaikessa tämä hylätty, haavoitettu 12-vuotias Mika Niikko pärjää?
No se pärjääminen on varmaan ulkopäin arvioitava itsestään, jos saa arvioida oikein välttämättä, mutta sanotaan näin, että kyllä mä oon omaksunut kuitenkin tämän tavan tehdä työtä ja vaikuttaa niihin asioihin, mitkä mulla oli tärkeitä jo ennen kuin mä lähdin politiikkaan. Ja politiikkahan on kuitenkin pohjimmiltaan parhaimmillaan silloin, kun se on avointa. Ja ollaan avoimia toisille myös päätteille. Mutta tosiasia kyllä on, että sitä avoimuutta tiukan paikan tullaan käytetään hyväkseen. Ja siellä tulee sitten iskettyä oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan silloin, kun joku muu hakee jotain määrättyä etua tai jotain muuta. Että kyllä se varsinkin tulee esille, jos on vastakkaisten puolueiden ehdokkaat, mutta myös sitten omassa puolueessa sitä on hyvin paljon sitä raadallisuutta. Että sinänsä niin kuin, vaikka siellä on hyviäkin ystäviä, mutta ne ystävyydet kyllä ei ole kovinkaan moni mitään aitoa ystävyyksiä. Ja tämä sanon sillä kokemuksella, kun meidän puolue on hajos, tai puolue on hajonnut vaan eduskuntaryhmä hajos vajaa 2 vuotta sitten, niin mä luulin tuntevani ne kansanedustajat, joiden kanssa olin 6 vuotta tehnyt yhteistyötä ja jaettu monia asioita yhdessä. Niin yhdessä yössä osa niistä ei edes tuntenut mua. Ja kyllä se tuntuu tosi pahalle. Niin kuin, siis kun yritti itse lähestyä jotain henkilöitä, niin käännettiin suorastaan selkä ja lähdettiin kävelemään poispäin. Silloin ymmärsi, että ei täällä mitään ystäviä täällä politiikassa ole. Että ystävät pitäisi löytää ihan jostain muualta. Joo. Sitten.
Niin, ja näin mä ajattelin, niin kuin, itse asiassa jos mä olen rehellinen, niin mä ajattelin näin myös seurakunnista hetkittäin, että ketkä on niitä, jotka on jäänyt niin kuin jyvä takanoista. Mullakin on sellainen elämäntelijä, että ketkä jää sun rinnalle lopulta silloin, kun sä oot heikko. Kun se rikkinäinen, haavoitettu sisäinen Mika ja sisäinen Jippu, jotka niin kuin on joutunut selviytymään, koska ne olosuhteet on ollut niin järkyttävät, niin niistä on ollut pakko vaan selviytyä. Miehellä on erilaiset keinot selviytyä kuin naisella. Nainen ripustautuu usein mieheen selviytyäkseen. Ja sitten jos mieskin on kusipää, niin sitten täytyy niin kun tulla miestä vahvemmaksi. Ja se on niin kun laiselle huono. Ja niin on mulle käynyt. Että mä en ole vielä kauhean montaa kesyttäjämiestä löytänyt niin kun mun kohdalla. Ja sitten jos mä ajattelen sua, niin miehen heikkouden näyttäminen niin kuin muutenkin on niin kuin vaikeaa, niin sitten saatiin, että se kasvu- ja työympäristö tukee niin kuin semmoisia vahvuusrooleja, niin kuin politiikka. Niin seurakunnissa on ihan oikeasti, rakkaat kuulijat, erittäin julmaa porukkaa.
Niin, tämä on hirveän pinnallista. Se on vähän niin kuin muissakin työpaikayhteisöissä, niin ollaan ystävällisiä, voidaan olla tekemisessä vuosia, mutta sitten kun on tiukka paikka tulle, niin joo, ei sinne jää ketään ympärille kantamaan sun kanssa sitä kipua tai jakamaan sitä kokemusta. Niitä on hirveän harvakselta. Toki on seurakunnassa myös niitä hyvin hengellisesti silleen kypsiä ihmisiä, jotka kulkevat rinnalla, mutta niitä on liian vähän. Et mä en olisi itse ainakaan uskonut alkuvaiheessa, kun mä tulin 1991 uskoon, niin selvinnyt ilman, ettei mulla olisi ollut rinnalla kulkijoita.
Nimenomaan.
Ja ne löytyy yleensä vanhemmista henkilöistä. Et silloin niin kuin meidän seurakunnasta, nyt missä itse on Korson helontaa seurakunnassa, niin erityisesti Terttu Pärssinen ja Pauli Pärssinen ja heidän perheensä oli mulla kuin toinen perhe, joiden luo pystyi menemään aina niiden kipujen kanssa sinne itkemään ja huutamaan ja rukoilemaan ja tälleen pystyi soittamaan. Että silleen niin kuin niitä ei ollut paljon mullakaan ympärillä, niitä tosi ystäviä, mutta riittävästi.
Mäkin olen ajatellut niin, että kun mä omalla tavallaan lähdin hengelliseen työhön, niin yhtäkkiä Facebook täyttyy ystävistä ja tätä sitten, niin aina ne mun läheisimmät ystävät, muista Jippu, että ketkä on oikeat, ketkä on niitä, jotka tuntee sut sielun sopukoita myöten ja tietää sun heikkoudet, tietää sun rumuuden ja syntisyyden, eikä hylkää. Keskity niihin. Niin sä sanoit, mainitsit jo tässä muutama, mutta yksi sellainen henkilö, joka meidän elämässä sellainen, on Jeesus. Koet sä, että sun suhde Jeesukseen on sellainen, että sä voit mennä ristin luo sellaisena kuin sä oot, että sun ei enää ainakaan Jeesukselle tarvii osoittaa tai mitään maskia pitää.
Siis eihän tällä tiellä kukaan kulkisi, ellei olisi sitten henkilökohtaista suhdetta Jumalaa siten, että pystyt olemaan oma itsensä niiden huonoina ja hyvin puolinnassa. Mä muistan silloin, kun mä tulin uskoon, niin mulla oli hirveästi sellaisia odotuksia itsestänikin, että musta tulee hirveän hyvä tyyppi ja kaikkea muuta. Ja sitten kun mä epäonnistuin jossain, vaikka kun mä rupesin yrittäjäksi aika nopeasti ja sitten kaikki ei mennyt putkeen, niin monesti autolla, kun mä menin vaikka työmatkoon ja ajoin jonnekin pitkälle tuonne joskus yksinään ja joskus työkavereiden kanssa, niin mä pysäytin auton tien poskeen ja huusin siellä ja rähjäsin Jumalalle ja menin joskus mettään huutamaan, että missä se Jumala on, että tämä ei toimi tämä juttu. Että mulla on niin huono olla taas ja muuta. Et tavallaan pysty purkautumaan kuitenkin Jumalalle silleen niin kuin tavallaan täysin tunteen. Ja ne tunteet ei ollut aina mitkään niin kuin kovin positiiviset. Ja tavallaan niin kuin oppi tavallaan prosessoimaan, koska ihminen, joka on elänyt kieroon kasvanut yli 10 vuotta ja tavallaan tehnyt paljon vääryksiä ja vääriä valintoja, niin ihminenhän tavallaan sisältäpäin menee rikki hyvinkin pahasti. Ja se, jossain vaiheessa se tulee esille. Ja jos ei sitä pääse millään tavalla itseänsä hoidattamaan Jumalan läsnäolossa, niin ei siitä mitään tule. Siitä tulee samanlainen pupetti kuin monet muutkin tuolla näkee, että et pääse pintaan syvemmälle kenenkään kanssa. Ja tavallaan, että mä oon kiitollinen siitä, että ne kivut kuitenkin käytiin läpi. Niitä käytiin joitain vuosia läpi, niitä menneisyyden haamuja, mitä sinne sielu oli jäänyt. Ja Jumala on varaa meidän epäonnistumisia ja huutoja kuulla, mutta monesti ihmisillä ei ole. Ihmiset eivät halua siihen mukaan.
Mä haluan vielä kysyä, että mikä on ollut sun elämässä se niin kuin, mistä sä eniten huusit Jumalalle siellä metsässä? Mikä haava?
Hyvä kysymys. Tavallaan se pettymys oma itseensä oli. Se oli niin, niin silmiinpistävää, että huomasi, että me ikinä välttämättä kykene suorittamaan esimerkiksi tätä elämää sillä tavalla, mitä ehkä jotkut muut odotti.
Joo.
Ja tavallaan niin se muutos itsessä oli kuitenkin hirveän hidasta. tavallaan vaikka uskotulo kautta tuli täys rauha ja vapaus. Mulla oli aina semmoinen rauhaolo, mutta sitten jossain painetilanteessa ja muissa tilanteissa, niin se vanha luonto tuli aika nopeasti esille. Ja se oli niinku se, mihin mä petyin itse asiassa, että missä ne hengenhedelmät nyt sitten olikaan ja jotenkin muuta. Mutta tavallaan se mennyt elämä, kyllä se mun osalla jossain määrin niin kuin kummitteli tai kiusas, pyrki nousee esiin sieltä ja vaati omaansa. Mm-hmm. Eli jokainen tietää sen, että kuinka ihmisen sielu alkaa taistella kiusauksia vastaan. Kun sä oot vapautunut vaikkapa päihteestä tai jostain muista itseään ja lähimmäisiä tuhoavasta käytöksestä. Ja sitten se sielu ja se ruumis tavallaan pyrkii sinne kohti koko ajan, koska ihmisen langennut luontohan haluaa tehdä sitä, mikä vie sen oikeasti pimeyteen. Siis se on vaan näin. Ja sitten kun se uusi luonto huutaa sitten tavallaan rakkaudessa, että älä mene, sä vahingotat itseäsi, jos sä teet näin. Joo. Ja sitten sen ristiriidan kanssa niin kuin taistelit sisäisesti. Niin kuin, ja se kiusauksen hetket oli semmoisia, jolloin tuli semmoinen voimakas pakko, että nyt mä lähden, mä en enää jaksa tätä. Ja, niin, ja sitten käytiin sen jakopipainen. Joo, mutta sitten aina kun kääntyi Jumalan puoleen, niin se oli siitä erikoinen tilanne on edelleenkin, että aina se voitto tuli. Se tuli aina. Jos ei se tullut yksin, niin se tuli toisen kautta, joka rukoili mun puolesta. Että mä tavallaan pääsin niistä kiusauksista yli tavallaan. Sitten kesti mun mielestä muutaman vuoden se, että ne kummitteli, varsinkin perjantaiat kun tuli. Niin jossain vaiheessa tuli se homma, että nyt pitäisi päästä lähtemään. Mm. Ja rupesi soimaan päässä se Radio Cityn slogan, mikä armeijasta asti soi päässään, että miksi aina voi olla perjantai. Ja sitten, tiedätkö, tuli se luonto, joka yritti ottaa otetta. Mutta tähän kuuluu jokaisen ihmisen tavallaan kasvukipuihin, kun uutta luonnetta ja luontoa lähdetään rakentamaan Jumalan kanssa, että niin kannattaa niin kuin kenenkään huolestua siitä, että tunteet voivat olla hyvinkin negatiivisia. Mm-hmm. Ja Jumala kuitenkin hyväksyy ne ja Jumala antaa sitten apunsa niihin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana kansanedustaja Mika Niikko, jonka kanssa ollaan puhuttu elämän äärilaidoista, toisaalta haavoittuneisuudesta. Ja niin kuin ihmisen ääniohjelmassa puhutaan, niin jostakin pintaa syvemmästä. Eli niin ei olla ihan nyt teidän vaaliohjelmaa käyty tässä läpi, koska sen kaikki sitten voi käydä lukemassa. Mutta hengen hedelmistä ollaan puhuttu ja kiusauksissa samaistun tosi paljon tuohon pettymykseen. Ja luulen, että kuulijoillekin hyvä nyt pyöriä tässä hetki sillä tavalla, että jollain tavalla ne hengelliset odotukset itseään kohtaan voi olla todella korkeat. Et mäkin kun tulin niin kuin NS-langenneena naisena ja mä oon saanut nyt sitten tämän nainen kaivolla armon ja mä oon seurakunnan työssä. Ja yhtäkkiä sä vaan niin kuin huomaat, että omalla tavallaan ne kiusaukset, se rumuus ja ne heikkoukset, niin se liha niin kuin se ei pyhity. Sä voit vaikka verta vihmoa kilotolkulla, niin joskus tuntuu, että siis ei, että Jumala, mä en ole tämän arvon, että pistetään peli poikki, että vaihdetaan palvelijaa ja mä lähden takaisin huoruuden kentille, että jätetään tää homma tähän näin. Ja sä sanoit, että sä koit kuitenkin aina saanees ne voitot. Siinä on se toivo, mutta mä juuri kirjoitin, kun mä kirjoitan kirjaa, niin semmoisesta kuin käärmeen puremasta. Että mä koen, että mä oon saanut joskus niin kuin käärmeen pureman ja mun kehossa taistelee ikään kuin rakkaus ja rakkaudettomuus, että kumpi myrkky, ehtiikö se niin kuin ensin vaikuttaa vai Jeesuksen veri? Hmm.
Joo, hyvä vertauskuva varmasti tässä.
Onko sä veren alla koet olevassa?
No mä kiitän kaikki esirukoilijat siitä, varsinkin kun politiikassa on ja mulla on valtavasti esirukoilijat ainakin palautteen perusteella ja mä uskon, että ne esirukoukset on kantanut silloin, kun tulee se kaikkein tiukoin paikka. Et mä oon saanut palautteita silloin, kun on ollut kovat kamppailut juuri, että sun puolesta rukoiltu. Ja loppuun asti hautaa saakka me joudutaan taistelemaan tämän vanhan luontomme kanssa. Joskus mennään pitkään, ettei tunnu miltään, ja joskus mennään hyvinkin lyhyt aika, että ei ole taisteluita. Mutta mä oon kuitenkin niin kuin oppinut myös sen, että niin kuin vaikka Jeesus sanoi Raamatus, vaikka Mattiuksen 6. luvussa, 6. jakeessa, että meet tuonne kammiosi. ja rukoile siellä Herrasi ja hiljenny siellä. Eläkä ihmisten edessä tavallaan suorita niitä rituaaleja ja rukouksia, että tavallaan niin kuin se Raamattu kuitenkin niin kuin kehottaa meitä menee Jumalan kanssa kahdestaan selvittämään niitä asioita, että tavallaan niin kuin Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä, että jokaisen meillä on oma Jaakobin paininimme elämässämme, vaikka ne ei näy. Yleensähän ihmiset eivät niistä puhu heikkouksistaan toisille ja puhu niistä kaikkein kipeimmistä ja pimeimmistä hetkistä. Ja eikä niistä nyt tarvitse kaikkien kanssa puhua.
No tietenkään. Ei tietenkään.
Mutta tämmöisessä niin kuin ohjelmassa, missä me nyt ollaan, niin on kaikki hyvä tiedostaa, että ei ihminen ole poikkeus siinä, että hänellä on tämmöiset taistelut sydämessään. Se on hyvinkin normaali, varsinkin jos halutaan Herraa seurata ja halutaan niin kuin toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä esimerkiksi vaikkapa palvelustyön kautta, tai edes siten, että pidetään Herran sanoja tärkeämpänä kuin omia mielipiteitä ja omia valintoja. Mm. Niin kyllä siinä ristiriitaa joutuu luonto ja maailman kanssa.
Millä tavalla sä koet politiikassa? Sä oot siellä kuitenkin avoimesti kristitty. Siellä on varmaan aika mielenkiintoinen taistelukenttä niin kun yrittää niin kun samaan aikaan omalla tavallaan ajaa valtaa ja sitten kuitenkin Kristus, joka on niin kuin kaiken vallan niin kuin omalla tavallaan toinen kääntöpuoli ja paradoksi, että Jeesushan paradoksi, että meidän heikkoudessa on meidän voimamme. Ja sitten sä oot politiikassa, jossa sä et todellakaan voi näyttää heikkouksia, ettei naapuri varasta sun autoa lainausmerkeissä, niin kertoa, että sun autorengas on puhki, että ajat vaikka rikkinäisellä renkaalla, kunhan näyttää hyvältä. Niin miten tämä kaikki, tämähän on aivan hirveässä ristiriidassa, sä oot semmoisessa rummussa, että miten sä niin kuin tämän pidät pääs kasassa?
Mä kuitenkin niin kuin Raamattuun uskon niin kuin aika pragmaattisella tavalla, että Jumala on asettanut esivallan vallitsemaan, niin kuin Raamattu puhuukin, ja vallitsemaan kansaa ja aikaa ja paikkaa. Ja siinä mielessä esivallalle kuuluu miekka, eli päätösvalta, tämmöinen tuomiovalta, ja sitä tuomio pitää jonkun oikeudenmukaisesti ajaa. Ja politiikassa joutuu kuitenkin tekemään joskus aika tiukkoakin päätöksiä. Esimerkiksi kun puhutaan vaikkapa tästä turvapaikkapolitiikasta, niin mä saan aika ajoin, on saanut kristityltä palautetta ja ei-kristityltä, että kuinka sä nyt voit olla noin tiukka tuossa asiassa, kun sä oot uskovainen ja tällä, että sä haluat rajat kiinni ja haluat, ettei kaikki turvapaikanhakijat tule tänne. Että tämmöisissä kysymyksissä toki joudutaan käymään keskustelua siitä, mihin se perustuu. Että yleensähän, niin kuin sanotaan lainsäätäjänä, tokihan mä ajan ennen kaikkea turvallisuutta ja Suomen kansan etua, ja silloin mun pitää tehdä tiukkoja päätöksiä, että muut mahdolliset häiriötekijät, jos niitä voidaan tällä nimellä kutsua, eivät tule yhteiskuntarauhamme tai meidän lastemme turvallisuutta tai naisten turvallisuutta pilaamaan. Ja silloin joudutaan olla kova päätöksessä. Jos me ei olla kovia päätöksessä, niin silloin se paha pääsee valtaan. Ja tämä lujuus on osa poliittista päätöksentekoa. Ja se on karua silloin, kun se osuu kaikkein heikommassa asemassa olevan kohdalle. Vaikkapa toimeentulossa tai eläkkeessä tai sairauden kanssa painivilla ihmisillä, joilla on varausta lääkkeitä. Mm. Ja näissä asioissa sitten se oma arvomaailma mitataan, että ootko sä valmis ajamaan niitä asioita, vaikka ne maksaa enemmän kuin meillä on rahaa siihen. Vai oletko sä sitten tiukka talousmies ja hyväksyt ne leikkaukset. Nämä on ne arvokysymykset, mitkä tulee tavallaan niin kuin itsellä eteen. Se, että kummalle puolelle kallistun milloin.
Sä olet ristiriitaan omalla tavallaan oman ajamas lujuutesi kanssa hetkittäin. Eikö kaikista lujinta nyt ihanaa tämmöistä lässytystä saada vähän tähän sun kovan linjaukseen, mikä tuli, että kuitenkin kaikista lujinta ja kovinta settiä on rakkaus?
No rakkaus on muuttunut meidänkin sydämme.
Mutta sitä pystyykö sillä muuttamaan maailmaa?
Mä uskon, että pystyy edelleen. Rakkaudella pystyy muuttaa kaiken, eikä kovuudella eikä lujuudella. Et lujuus varmaan näyttäytyy rumana silloin, kun se päätös ei ole kaikkien kannalta se, mitä ne kaikki haluavat.
Niin, mutta semmoista ne ei voi tehdä, että se olisi kaikkien
kannalta. Semmoista ei voi tehdä.
Niin.
Ei voi tehdä. Ja sitten, kun se on kumminkin se päätöksenteko on kaikkien yhteisön summa. Että mähän voin olla mitä mieltä tahansa, mutta jos edes omassa ryhmässä en saa ihmisiä sen taakse, niin aika yksin mä jään sen asian kanssa. Mutta näinhän se menee demokratiassa, että on monta puoluetta, monta päättäjää ja se yhteinen päätös tulee sen mukaan, mitä enemmistöä saadaan taakse.
Mitä sä lähtisit ajamaan niin kuin tämmöisen kristusrakkauden kautta Suomen politiikassa? Niin, että sä käyttäisit rakkautta ikään kuin kirkkaana välineenä?
No, varmasti nyt Jeesuksen käskyhän on se, tai Herran käsky on rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. varma. Ja sitten
mutta onko se rajat Jumalassa kiinni sitten? Niin?
No se on rajat kiinni, koska jos mä rakastan mun lähimmäistäni, niin mä laitan rajat kiinni niiltä ihmisiltä, jotka eivät oikeasti ole turvan tarpeessa.
Niin, niin.
Eli se rakkaus ei sulje ulkopuolelle niitä lapsia ja äitejä, joilla on oikeasti turvan tarve. Ja nyt tämä rajapolitiikka on siitä mielessä aika absurdia, koska eihän ne oikeastaan yksikään henkilö, joka tuon rajan yli tulee länsirajan kautta, ole turvan tarpeessa. Nehän ovat jo tulleet turvallisen maan läpi useankin sellaisen.
Niin,
silloin haetaan vain elintasoa paremmaksi tai jotain muuta syytä, kun tänne asti vaivautuu tulee tuolta.
Niin just, että siinä on jostain tämmöisistä, mutta onneksi näistäkään mulle ei nyt ihan, joo, ei pysty lähteä sun kanssa tohon keskusteluun, mutta että tuli vaan jollain tavalla mielenkiintoista, että miten saisi niin koko politiikan täysin sekaisin, että ihmiset, niin kuin, että joskus kun mä katson päättäjiä ja sitä riitelyä ja sitä raivamista, niin yhtäkkiä Jeesus saapuu sinne huoneeseen, että tuli se, no niin Mika, no nyt käydään nämä, että mitä Jeesus sanoisi jossakin teidän, siellä on Päivi Räsänen vetää Matti Vanhanen, sitten teillä on hirveä taistelu siinä päällä ja nyt on joku kysymys käynnissä, itse vapahtaja astuu huoneeseen ja niin kuin sanoo, että hei jengi, haloo, niin kuin tiedät, että rahanvaihtajien pöydät lentää, tiedätkö, sivulle niin. Kolkatan isä on täällä, niin loppuuko lujuus vai mitä tapahtuu? Mitä kaikkea siinä voisi tapahtua?
No, tuli nyt mieleen vaan, että esimerkiksi tuo Kanadassa, missä käytiin vierailu viime vaalikauden aikana, niin siellä osavaltion parlamentissa, niin siellä eräs puhemies aloitti sen kokouksen rukouksella. Ja siellä rukoiltiin ennen tämän oman istunnon alkua. Ja siinä mielessä tämmöinen yhteinen rukous varmasti toisi sitä pehmeyttä ja niin. Tunnetta siitä, että nyt tässä tehdään työtä ei yksin ihmisille, vaan myös Jumalalle.
Nimenomaan.
Mutta se ongelmahan me tässä sekulaarisessa maailmassa on se, että tätä uskonto halutaan mahdollisimman kauas tässä politiikasta. Että, ja uskonto kun lähtee kauas, niin kyllä se monesti voi lähteä se rakkauskin siinä samassa, riippuen tietysti mistä uskonnosta on kysymys. Mutta
toiset joogaa, toiset venyttävät buddhismia.
joo, ja sitten mut kuitenkin kyllä kaikilla kansanedustajilla eduskunnassa on hyvä tahto. Vaikka on mistä puolesta tahansa, mulla ei ole ketään kohtaa, mitä on pahaa sanottu. Mm. Että kun heidän kanssaan keskustella ja tutustuu, niin kaikkihan pyrkii hyvään.
Tai ratkaisuun.
Niin, ja hyvä loppu tulemaan. Että mä nyt en tiedä sitten, miten sitä rakkautta itse kukin tulkitsee. Meillä on tässä kokemus nyt tämän vaalikauden alusta, kuinka hyväksyttiin esimerkiksi tämä avioliitto laki. Ja rakkauden nimissähän sitä vaadittiin muutettavaksi ja saadittiin muutetuksi. Tosin ei minun toimesta, vaan muiden toimesta, joka on taas täysin absurdi käsite siitä, että rakkaus on rajatonta tällaista lainsäädäntöä, jossa kaikille tulee kaikkea. Et kyllähän rakkaus on ennen kaikkea rajoja.
Ja lapselle varsinkin, ja siis rakkauden täytyy sisältää niin kuin, tai sanotaan näin, että tiettyyn pisteeseen asti rakkauden täytyy sisältää myös tuomio armosavassa. Tai Raamatun mukaanhan se on näin, ja mähän olen hirveästi pohdiskellut just tätä, että missä kohtaa rakkaus ikään kuin ampuu itseään jalkaan ja missä kohtaa rakkaus ikään kuin suojaa. Ja politiikassa nämä on ihan omalla tavallaan samoja ajatuksia, mitä ihmiset omassa pään sisälläänkin ajattelee omasta elämästä. Että jos mä ajattelen sitä, että mulle ei enää tee hyvää tietyt asiat, jotka joskus on saattanut tuntua jopa rakkaudelta, että hei, saanhan mä elää näin, hei, mä oon vapaan, I'm free, tiedäksä, että nyt lähdetään niin kuin this is Friday, nyt lähdetään niin kuin vähän rakkauden nimessä ottamaan häppää tonne, että sen takia, että olen kerran nuori. Niin kuin mutta kyllä mäkin uskon tällaiseen ehkä enemmän, että jos yhteiskunnassa on rajat kiinni, niin mä tiedän kyllä oman rajani, jotka mä pidän tiukasti kiinni. Niin. ja pidän sitä niin kuin Jumalan rakkautena, mutta tästä tietysti ajatellaan, tämä on just se tästä Jeesuksen rakkaudesta on ehkä kiistelty, mitä hän on sillä tarkoitettu, niin eniten maailmassa jopa niin kuin kuolemaan asti. Ja sen takia mä oon joskus sanonut Jumalalle, että mikset sä voi ilmestyä, mistä sä voit tulla niin kuin kertomaan, mitä sä ihan oikeasti tarkoitit sillä, että se on täytetty.
Mutta kyllähän se Raamattu mielestäni kertoo siitä rakkaudesta sitä, että rakkaus on toisen puolesta antautumista ja jopa kuolemista.
Niin.
Sehän suuri rakkaus on, että pystyy kaikkensa antaa toisen puolesta. Että riippumatta, vaikka ollaan eri mieltä, niin tuleehan meidän rakastaa toisiamme, lähimmäisiämme. Kyllä se tuo hyvää ei vain toiselle puolelle, vaan itselle myös.
Niin, ja ehkä politiikassa tämmöistä lähimmäisen rakkautta tuleekin ja joutuukin opettelemaan, että mielipiteistä ja täydellisistä räikeistä erimielisyyksistä huolimatta, niin pystyisi siunaamaan vihollistaan.
Ja nythän me siunataan toisiamme, koska meillä on tämä vaalikausi loppusuoralla, niin me tuolla kadulla ennen kaikkea tervehditään iloisesti toisia ja käydään reilua kisaa ja rakastetaan toisiamme.
Joo, hyvä kuulla.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelit ihmisen ääni -ohjelmaan. Vieraamme on perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko, joka on politiikan lisäksi monella tapaa ristiriitainen, mitä mä oon nyt tässä kuunnellut niin kuin hyvällä tavalla. Siis ristiriitaisuushan on aina niin kuin voimavara. Mutta sen takia mä kysynkin viimeiseksi kysymykseksi, niin kuin vähän jo sitä sivusit, että onko sydämen tasolla niin vihollisten puolesta rukoileminen ja toisten puolueen kansanedustajien tämä lähimmäisen rakkauden kaksoiskäsky, niin toimiiko se niin kuin, pystytkö sydämen tasolla tässä nyt sanoa, että tsemppiä keskustalaiset?
Viime viikolla viimeksi joudun rukoilemaan sydämessä taistella erään tahon puolesta, jotka yrittää kampata. Ja kyllä se meidän tehtävä on vaan antautua siihen Jumalan opettamaan, Jeesuksen opettamaan tapaan elää ja laittaa ne tunteet sivuun. Mä toivon siunasta kaikille mun kollegoille ja puolueille, että he menestyisivät elämässä ja kauan eläisivät ja oppisivat tuntemaan myös Herra. Sitä varten mä ton kirjankin kirjoittin, sen Niikko pysäyttämättömän, ja jaan sen eduskuntaa kaikille henkilökuntaa mukaan lukien. Jakaakseni oman tarinan siitä, miten minä koin armon ja rakkauden Jumalalta. Ja toki me, jotka ollaan löydetty armo Jumalalta ja tiedetään meidän päämäärämme tässä elämässä, niin toki me haluamme, että kaikki ihmiset riippumatta heidän taustastaan voisivat löytää tämän saman armo ja rauha.
Mm. No sitä me todella rukoillaan ja mä kiitän siitä, että sä tulit. Tuskin tästä on kauheasti sulle poliittisesti hyötyä tästä ohjelmasta, mutta että...
Ei se rukoile, että jos saa yhden, kaksi, niin Jumala vie taas kappale eteenpäin.
Hei, juuri niin. Mm. Ja se, että päättäjissä on kristittyjä, on upea asia. Jäädään rakastamaan kaikki toisiamme. Mulla on tapana aina rukoilla tähän loppuun. Joskus mä kysyn, haluuks mun vieras rukoilla vai rukoilenko minä? Miltä se tuntuu? Olisit sä halunnut siunata ihmisiä, rukoilla ihmisten puolesta?
Kyllä, se sopii hyvin.
Joo, kiitos.
Joo, kiitos rakas taivallinen isä, että meillä on poikasi Jeesuksen Kristuksen nimen kautta pääsy sinun eteesi. Herra, mä tässä kannataan yhdessä sun tykösi kaikki nämä poliittiset päättäjät ja ne ihmiset, jotka pyrkivät päätöksenteon paikalle. Herra, ilmesty heille, puhu heille ja anna heille pehmeitä arvoja ja rakkauden tunnetta sydämeen ja auta heitä näkemään tässä elämässä myöskin pidemmälle kuin tämän ajallisen hetken ajan. Jeesuksen me siunaamme ja kaikkia ystäviä ja niitä, joita emme tunne. Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kiitos, että kuuntelit ja olkaa siunattuja Jeesuksen veren alla.
Saanko toivoa sulta sen laulu?
Joo, kiitos. Miksi? Mikä laulu?
Minä toivoisin, kun kuuntelin sun laulua, niin olisitko voinut laulaa sen vain pisara Jeesuksen verta? Siinä on koko evankeliumin ydin.
Laulan Kyösti Ruutin vain pisara Jeesuksen verta. Se on yksi mun rakkaimpia lauluja.
millään.